Părintele nostru bun, avem atâtea motive să-ți mulțumim. Mulțumim pentru că ne-ai dat harul să ne revedem în pace. Mulțumesc pentru copiii tăi din acest oraș. Mulțumesc pentru toate bisericile. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai ajutat să ne revedem în pace. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat prilejul să fim împreună aceste zile, pe care, Doamne, vrem să le avem binecuvântate cu Harul Sfânt, cu revărsarea Duhului Sfânt și cu supunere și ascultare față de Tine. Binecuvintează, Doamne, și țara aceasta, Doamne, statul acesta, Doamne, lasă Harul Tău îmbelșugat să se reverse în inimile oamenilor, să se întoarcă la Tine, iar pe copiii Tăi, fă-i adevărate lumini și fă-i sarea pământului, Doamne, pentru ca cei ce aud Evanghelia să o vadă și trăită în viața copiilor Tăi. Fii cu noi în această seară. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat ceasul acesta de părtășie, de închinare. Ajută-ne, Doamne, să-L putem fructifica după voia Ta. Mulțumesc din toată inima și Te rog, Tată iubit, pentru meritul Domnului Hristos. Ascultă rugăciunea noastră și fii cu noi. Amin. N-aș vrea să deranjez programul acesta de închinare, pentru că este foarte important. Și am vrea să-l folosim împreună, să citim cuvântul Domnului, să medităm împreună asupra Lui și să rezervăm timp suficient și pentru închinare. Dar am vrea ca închinarea noastră să fie cu un scop special în această seară. Am înțeles că ați hotărât împreună ca în zilele următoare să avem niște studii biblice și am sugerat fraților să avem și niște dezbateri libere cu întrebări și răspunsuri care vor putea să fie înregistrate, notate pe niște bilețele și dacă există prieteni care pot să fie invitați prin relațiile pe care le aveți, să putem avea o părtășie liberă, un lucru extrem de important. Și consider că ora noastră de închinare, pe lângă mulțumirea pe care trebuie să o aducem Domnului, să cerem în mod insistent ca Domnul să ne binecuvinteze în zilele acestea. Am fost așa inspirat, deși doream să citesc ceva din a doua Petru, pentru că am cântat cântarea aceasta minunată, extrasă din Psalmul 133, să citesc la prima parte, din Psalmul 133, cântarea pe care am cântat-o, Ce bine e când frații. Pagina 631. Consider că este bine să medităm asupra acestui cuvânt pentru prima parte de închinare și aș dori ca cel puțin 5 frați și 5 surori, pe lângă închinarea și mulțumirea pe care o aduc, să aducă și cererea. Iar noi să putem spune amin în legătură cu scopul minunat pe care Dumnezeu vi l-a pus pe inimă în aceste zile. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron. Se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Să ocupăm locurile pentru câteva minute. Aș vrea să vă spun că împărtășesc o mare bucurie că ne aflăm împreună. Nici nu mi-am dat seama cum au trecut vreo câțiva anișori. Se pare că au trecut vreo 3 sau 4 ani. M-am simțit foarte bine și am păstrat amintiri plăcute cu privire la părtășia pe care am avut-o anii trecuți și am fost foarte bucuros, deși până acum nu prea am fost liber. Frații de la biserică țineau foarte mult să stau acasă. Acum Domnul ne-a binecuvântat și pot să fiu mai liber. Aș dori așa de mult să putem aduce înaintea lui Dumnezeu, pe lângă mulțumirile cu care suntem îndatorați, și rugăciunile noastre în mod expres pentru ceea ce ne-am propus să facem în zilele acestea. Pe mine mă șochează versetul prim, pentru că întotdeauna când citesc Sfânta Scriptură, mă gândesc la ceea ce vrea Dumnezeu și la ceea ce suntem noi. Și de fiecare dată când citesc în Scriptură, întâi mă gândesc la mine și pe urmă mă gândesc la ceilalți, copii ai Domnului, cu care mi-a fost dat să împărtășesc bucuria și necazurile. Și întotdeauna mă gândesc la fiecare cuvânt pe care îl găsim în Scriptură, dacă îl cercetăm și considerăm că ne aflăm în fața oglinzii, în toate împrejurările ne găsim deficitari. Iată ce dulce, ce plăcut este să locuiască frați împreună. Este oare chiar așa? Dacă privim ceea ce se întâmplă în bisericile noastre, și mai ales în ultimele decenii, am cunoscut viața spirituală cu jumătate de secol în urmă. Probabil că am gustat și noi din bucuria dragostei din tâi și nimeni n-avea timp să se ocupe de niște probleme care să-l descurajeze cu privire la problemele altora. Fiecare se uita în dreptul lui. Și ce bine era să locuiască frații împreună în condițiile în care fiecare se uită în dreptul lui. Și cât de dureros este să locuiască frații împreună și fiecare să se uite în dreptul altuia. Și fiecare să observe greșelile altuia. Am înțeles mai târziu că acesta este semnul prematurității spirituale. Poate că vă mai amintiți și cu alte ocazii. Copiii au mereu probleme. Am aflat vești bune despre biserica dumneavoastră aici. Pe lângă faptul că ați reușit să construiți un asemenea lăcaș de închinăciune, că vă bucurați de pace. Și asta e un dar pe care să-l păstrați cu grijă. În numele Domnului vă rog, păstrați-l cu grijă, că e o mare binecuvântare. Ar fi fost de dorit ca și aici, la Kitchener, să existe o mai bună comunicare între cei care se zic că sunt evanghelici. Dar probabil că tocmai acesta este motivul. Motivul copiilor care nu s-au dezvoltat, n-au ajuns la maturitatea spirituală să înțeleagă că de fapt n-avem nimic de împărțit din problemele noastre. Moștenirea ne-a căzut la sorți, n-avem niciun merit, nici n-am plătit nicio poliță pentru ca să putem obține, este darul lui Dumnezeu. Dar ce minunat ar fi să putem împlini versetul acesta. Eram 6 băieți acasă. Ne culcam și la ora târzie mereu aveam câte ceva de obiectat. Ne culcam împreună în același pat, ca la țară, un pat mare, larg, deschis. Tăticule, Mihăiță mă ciupește de ureche. Tăticule, Gheorghiță îmi pune genunchii în spate. Tăticule, Tudor îmi trage plapuma. Dragilor, tata, dar nu mă mai năcăjiți că e ora târzie. Parcă acum îl văd, se scula cu dragoste părintească și dădea la fiecare așa câte o pălmuță dulce. Și noi bufneam în râs și după aceea adormeam. Ne-am resipit, am crescut, fiecare într-un oraș, fiecare la o școală, fiecare cu meseria lui, și veneam acasă odată pe an. Și într-o amintire plăcută, trăgeam canapeaua aceea imensă și ne culcam unul lângă altul și nu ne mai pâram. Știți care era motivația? S-au copt dovlecii. S-au așezat, să ne așeze Domnul, să nu mai avem motive să ne plângem unii de alții. Bucurați-vă că trăiți în pace. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună atunci când sunt călăuziți de același Duh, de aceleași năzuințe, de aceleași preocupări. Și îmi place să cred că Dumnezeu v-a binecuvântat și aștept și doresc așa de mult ca binecuvântarea Domnului care a fost revărsată pentru biserica dumneavoastră aici în mod special să vă bucurați de pace, să devină un bun al tuturor credincioșilor de aici. Trebuie necondiționat să fim lumina lumii și sarea pământului. David nu găsește cuvinte. Este copleșit de inspirația Duhului Sfânt și simte nevoia să găsească o comparație. Cât de dulce este și cât de bine este să locuiască frații împreună. Nu-i așa că e bine? Ne simțim bine aici, așa? Este un semn că Dumnezeu a pus ceva veritabil în viața noastră, că ne simțim bine aici. Sunt convins că mulți lipsesc și sunt ocupați, sunt obosiți, au servicii destul de distanțate și vin greoi până când ajung acasă, traficul și o sumedenie întreagă de piedici. Să ne rugăm și pentru ei. Este ca un de lemnul de preț care e turnat pe capul lui și se pogoară pe barbă și pe barba lui Aron. În toate filele Scripturii, ori de câte ori este vorba de un de lemn, poartă simbolul Duhului Sfânt. Voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt. Și acum nu mai trebuie să vină cineva să vă fixeze norme de conduită. Pentru că ungerea pe care ați primit-o vă învață în toate lucrurile. Și când frații locuiesc împreună în pace, în același Duh, cu aceleași preferințe, în aceeași cugetare, în aceeași simțire, atunci Duhul Sfânt se revarsă și desăvârșește această unitate prin creșterea spirituală. Ce minunat! Și ce bucurie mai mare poate fi pentru părinți când pot să observe că copiii cresc sănătoși și nu au probleme cu ei. De când așteaptă Domnul să n-aibă probleme cu noi? Și mă gândesc de câte ori facem probleme. Nu numai că îl obosim, dar și îl întristăm. Însă, cu sentimentul lui părintesc, niciodată nu se lasă învins, ci își păstrează dragostea pentru eternitate. Și mai găsește a doua comparație. Deci, ca și umplerea aceasta cu Duh Sfânt pentru chemarea în slujbă, pe lângă faptul că am fost chemați la mântuire, Domnul ne-a chemat și la slujbă și pentru asta era necesară o ungere suplimentară. Așa de bună și atât de plăcută și dulce este atmosfera când frații locuiesc împreună, ca un de lemnul care curge. Avem imaginea aceasta. Ca roa Hermonului, care se pogoară pe muntele Sionului, pentru că acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Am învățat puțină geografie și am rămas surprins de faptul că în zona aceea, totuși în Orientul Mijlociu și până la partea de nord, dacă mergem pe firul Iordanului, Hermonul este în permanență acoperit cu zăpadă. Nu vă vine să credeți. Și curenții de aer sunt într-o veșnică mișcare. Și acolo se plămădește roa, unde sunt curenții aceștia într-o veșnică mișcare. Din sud vine căldura, din nord vine frigul. Și se întâlnesc curenții acolo și se formează roa. Și în timpul nopții, când nu observă nimeni, coboară și se așează pe muntele Sionului. Ce minunat! Și roa aceasta are semnificația în Sfânta Scriptură. roa binecuvântată, fie că e vorba despre ploaie, fie că este vorba despre rouă, este binecuvântarea Domnului care produce roada. Pământul își dă roadele, Dumnezeu ne binecuvintează. Haidem să mulțumim Domnului mai întâi pentru că ne simțim bine să fim aici. Este vreunul care are ceva împotriva celuilalt? Să se roage în inima lui să-l dezlege Domnul. Eu nu cred că este. Ar fi de dorit să nu fie. Haidem să împlinim acest ideal, să ne simțim bine pentru că suntem în familia lui Dumnezeu, să ne prețuim ca frați și fiecare să se străduiască să dea întâietatea celuilalt. În felul acesta Domnul ne va binecuvânta. Aș dori acum cel puțin cu 3 frați și cu 3 surori să-i cerem în mod insistent să ne binecuvinteze în aceste zile. Să pregătească el sufletele care sunt rânduite să vină aici și să pregătească mesajele corespunzătoare. N-am venit cu rețeta pregătită de acasă. Am spus fraților să se roage pentru că e o problemă mai deosebită. Am aflat de programarea pe care ați făcut-o și este foarte important să aducem un mesaj legat de nevoile noastre și nu numai necondiționat de ceea ce am învățat, să venim cu rețeta gata. Să ne dea Domnul harul binecuvântat și rețeta corespunzătoare pentru fiecare dintre noi. Amin. Pagina 1196. Deci, a doua Petru, capitolul 1, de la versetul 11 la 21. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce întotdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Amin. Amin. mi-aduc aminte cum, cu foarte mulți ani în urmă, un batjocoritor mă întreba: Domnule, nu vă pot înțelege, nu vă pot pricepe. O viață întreagă citiți dintr-o singură carte și nu vă mai plictisiți odată. Am și eu o bibliotecă mare, citesc orice fel de carte îmi pică în mână. Dacă este mai interesantă, se poate să o citesc și a doua oră, dar pe urmă nu mai am lipsă de ea. Cum citiți dumneavoastră toată viața în această singură carte? Necazul este că mulți dintre creștinii zilelor noastre își găsesc plăcere și în alte cărți. Și nu vă îndemn să citiți numai Sfânta Scriptură. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, dar nu cercetați lucrurile de la care nu nădăjduiți să mai găsiți și ceva bun. Așa este. Tot ce produce mintea omenească obosește. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne proaspăt. Sfânta Scriptură se bazează pe principiul repetării. În ultimele decenii, cei care sunt formați în seminarele teologice cad în ispită și vor întotdeauna să spună câte ceva nou, pentru că altfel publicul nu-i mai ascultă. O, frate, asta mai auzit-o. Am cunoscut un frate în București care trei săptămâni în șir a ținut o predică din Galateni, capitolul 5, versetul 22. Și frații s-au enervat până la urmă și n-au mai avut răbdare și l-au întrebat: Frate, ce aveți de gând să faceți cu noi? Nu mai înțelegem nimic. Cum adică? Păi ne chinuiți acum cu versetul 22. De trei săptămâni nu ne mai slăbiți cu versetul 22 din Galateni, capitolul 5. Mai vorbiți-ne și despre altceva. Și atunci fratele, foarte calm, pune întrebarea: Credeți că am fost promovați la examenul acesta? Pentru că versetul 22 este un examen pentru noi. Dacă credeți că ați reușit la examen, mergem mai departe, dacă nu, rămânem aici. Și până la urmă, unii dintre ei și-au dat seama că fratele avea perfectă dreptate. Batem câmpii de la Geneza până la Apocalipsa și ne acumulăm o sumedenie întreagă de informații, bagaje de cunoștințe teologice, răspundem la toate întrebările. Numai la o singură întrebare nu putem răspunde. Cum stăm cu versetul 22? Cât că-l știți? Cât că-l știți? 9 roade împărțite pe 3 grupe într-un singur verset. Sunt oameni greoi și memorează foarte greu și au nevoie de multă repetiție. Apostolul Petru conștientizează această neputință spirituală adresându-se credincioșilor și nu este vorba de o comunitate. Nu este un mesaj cu destinație particulară, pentru că îi se spune epistolă sobornicească, epistolă sfătuitoare pentru toți credincioșii din toate generațiile. Și apostolul Petru constată cu amărăciune că credincioșii sunt uituci. Memorează foarte greu și pe lângă faptul că memorează foarte anevoios, uită repede. Cine nu are aceste lucruri, referindu-se la niște probleme în care se reflectă viața spirituală, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat. Și atunci pentru cel care uită e necesară repetiția. Și aici vine și spune așa: o binecuvântare dumnezeiască este acum și în vârsta lui înaintată, când scrie: De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte aceste lucruri, măcar că le știți. Dar de ce nu le mai aduce aminte, frate Simone? Socotesc că este drept cât mai sunt în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă mereu aminte. Și chiar dacă nu vă place, vă este de folos. Că după ce voi pleca, spune fratele nostru Petru, vă rămâne doar cuvintele acestea care s-au scris. Și poate că atunci, în vârtejul greutăților prin care veți trece, vor avea mai multă valoare cuvintele scrise decât cele pe care vi le spun eu acum și poate că mă urmăriți cu spiritul critic. Frate Simone, ne-ai mai spus de câteva ori, am învățat lecția. Am învățat lecția teoretic. Haidem să ne rugăm Domnului să învățăm lecția în mod practic. Și consider că este foarte binevenită partea aceasta la ora de închinare, să ne mai rugăm încă cu 3 frați și încă cu 3 surori și să ne rugăm Domnului să ne dea harul acesta, să putem cugeta mereu la legea Domnului, să facem repetiție. Toată Scriptura de 20 de secole și, dacă vrem, alte 15 secole înainte de a veni Domnul Hristos aici prin întruparea cuvântului, nu s-a făcut altceva decât repetiție. Evreii au primit porunca să scrie poruncile Domnului, să le pună pe frunte și pe braț copiilor și să umble cu ele și la școală și pe stradă și oriunde, să umble cu poruncile Domnului. Să le lege pe frunte, să mediteze asupra lor. Noi nu ne le mai legăm pe frunte, ci trebuie să le așezăm în inimă. Și Domnul să ne ajute să le facem roditoare. Amin. Am avut pe inimă de la bun început să vă fac această recomandare, ca ori de câte ori ne întâlnim în aceste zile, serviciul să fie împărțit în două. Prima latură a serviciului să fie zidire duhovnicească și cea de a doua latură a serviciului să fie părtășie liberă. Mai avem 30 de minute disponibile după rânduiala pe care o aveți și n-am venit cu scopul să vă strig rânduiala. Domnul să ne binecuvinteze! Aș vrea numai să amintesc înainte de a mulțumi Domnului pentru această prima parte, că Apostolul Petru simte nevoia să repete o sumedenie întreagă de lucruri legate de problemele elementare privind viața spirituală. Saducheii aveau doctrina lor, fariseii în extrema cealaltă, unii spuneau să respecte preceptele Torei pentru că este suficientă Tora cu cele 5 cărți, alții spuneau nu, mai trebuie și mesajele profeților pe care saducheii le desconsiderau. Iar alții spuneau, e bine să ascultăm și Tora, e bine să ascultăm și de mesajele profeților, dar e bine să ascultăm și de învățăturile Mântuitorului. E ca și cum ar fi vrut să amestece perele cu merele, că nu se potriveau. Și atunci se punea întrebarea, de cine se asculte acum? Se asculte de Moise? Era omul lui Dumnezeu, împuternicitul lui Dumnezeu. Nu lăsa nicio urmă de îndoială, că Tora era cartea de căpătâi a triburilor izraelite. Și saducheii o considerau suficientă să nu-i mai încarce pe oameni cu alte categorii de mesaje să le îngreuneze mersul. Pentru că în această Toră era destulă învățătură. Ba, uneori li se părea că e deprisos. Și ucenicii aveau nevoie să primească o dezlegare din partea Domnului, pentru că erau oameni neinstruiți. În comparație cu cei care se pretindeau că au ajuns să fie capete luminate și conducătorii destinului neamului iudeu. Și atunci Domnul Hristos se duce cu ei pe munte și apare miracolul acela pe care noi îl numim în limbajul Noului Testament, schimbarea la față. Și Petru amintește acum argumentul acesta experimental. Și noi am fost acolo pe munte și am auzit glasul lui Dumnezeu care ne-a dat ultimul răspuns și este ultima autoritate. În comparație cu mesajele Torei și cu mesajele profeților, glasul lui Dumnezeu este ultima autoritate. Și glasul lui Dumnezeu a zis, acesta este Fiul meu, de El să ascultați. A trecut vremea Torei, mesajele profeților s-au împlinit în persoana Domnului Hristos prin întruparea cuvântului. Și acum dacă stăpânul este cu voi, ascultați de glasul stăpânului și servitorii și-au îndeplinit misiunea la timpul lor. Și Petru aduce argumentul acesta experimental. Probabil vom avea un subiect în succesiunea zilelor următoare, Sfânta Scriptură în liniarul timpului, motivația credinței. Oamenii încearcă să explice fenomenele, își găsesc argumente filozofice prin deducții, prin intuiții și prin fel de fel de ipoteze. Teologii găsesc argumente pe baza experiențelor mai vechi care au fost consemnate. Dar ultimul și cel mai puternic și primul și cel care a dat lumina pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu adevărat a fost argumentul experimental din viața patriarhală, din perioada legii. Din mesajele pleiadei prorocilor Vechiului Testament și acum și mai mult, că la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Însă Apostolul Petru, în simplitatea lui, nu pretinde că argumentul experimental satisface nevoile tuturor, ci doar avem cuvântul prorociei și mai puternic decât ceea ce vă spun eu, cu toate că am fost martor pe munte și am auzit glasul lui Dumnezeu. Și acolo se referă la profețiile scrise. Și se referă la profețiile scrise în Vechiul Testament și împlinite. Și avem, dincolo de argumentul nostru experimental, ca martori oculare, avem cuvântul prorociei. care poate fi o călăuză până când va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Doamne, fă să răsară luceafărul acesta, să ne lumineze în această noapte adâncă. Soarele are misiunea să lumineze ziua, luna câteodată este neputincioasă, este palidă, n-are nicio frântură de lumină proprie, nu face altceva decât reflectă ceea ce primește. Și luceafărul de dimineață este cel care ne prevestește că noaptea aproape a trecut. Să ne dea Domnul harul să înțelegem acest mare adevăr. Pe lângă tot ceea ce putem cunoaște, sola Scriptura, ultima autoritate, este cuvântul scris. Și dacă ne străduim să nu trecem peste ce este scris, bine va fi în casa Domnului, bine va fi în familiile noastre, bine va fi în bisericile noastre. Și Dumnezeu ne va da binecuvântarea ca mesajul Evangheliei pe care îl transmitem și care este ireproșabil pentru că este întemeiat pe adevăr, să aducă rod, pentru că mai întâi rodește în viața noastră. Să mulțumim Domnului pentru aceste clipe. Un frate și o soră să mulțumească Domnului și partea care mai rămân probabil 20 de minute, o părtășie liberă. După cum s-a mai anunțat, avem un timp disponibil pentru întrebări. Dacă este cineva care are vreo întrebare. Fratele a pus întrebarea în legătură cu tradiția care susține că Moise ar fi fost luat la Dumnezeu. De unde provine această informație, întrucât nu este menționată în Scriptură?
Este scoasă dintr-un concept al cultelor dominante și termenul este folosit în limbajul cultelor dominante. Asta este o problemă cheie, pentru că apare Moise și Ilie, și nu la voia întâmplării apare Moise și Ilie, însă Moise, după cum citim în cuvântul Domnului,
a fost îngropat într-un loc ascuns, pentru ca izraeliții să nu-l poată găsi. Exista pericolul zeificării. Ispititorul voia să-l scoată la iveală.
Și-a intervenit arhanghelul Mihail și nu i-a permis să scoată trupul lui Moise. Și a fost acolo un conflict, în care ni se reflectă un model extraordinar pentru o autoritate angelică. Avea tot dreptul și toată autoritatea să ți-l disciplineze pe Lucifer. Dar zice Domnul să te mostre. Au fost destui care l-au adorat pe Moise, după cum au fost peste măsură de mulți cei care l-au batjocorit și au fost împotriva lui. Și atunci Dumnezeu a considerat că e foarte important să ascundă trupul lui Moise, pentru că evreii se pricepeau și la îmbălsămare. L-a fi îmbălsămat în așa fel încât ar fi putut să constituie un mijloc de idolatrie. Acum, ideea principală. Eu cred că Moise și Ilie s-a descoperit pentru două motivații. Pentru că Moise era reprezentantul Torei, și Ilie era reprezentantul profeților. Moise era reprezentantul legii și se punea problema, trebuie să ascultăm de preceptele legii. Pe de altă parte, Ilie era purtătorul de cuvânt și era cel din fruntea pleiadei profeților, pentru că în pleiada profeților se începe cu Ilie. Bineînțeles că a fost și David profet și Samuel, deși faptul că era un judecător, era și profet. Însă pleiada prorocilor începe cu Ilie. Și se punea problema că Iisus, prin reforma lui pe care a introdus-o, că așa a fost considerat ca un reformator, ar fi intrat în conflict și cu mesajele profeților, dar și cu Tora, cu cele 5 cărți scrise de Moise. Și s-a descoperit Moise și Ilie ca să se dovedească adevărul că Iisus nu era certat nici cu Moise, nici cu Ilie. Nu era certat nici cu Tora și nu era certat nici cu mesajele profeților. Dar Domnul Hristos a descoperit spiritul legii și a transmis mai departe esența mesajelor profeților. Și atunci trilogul acela care s-a ținut pe munte venea să confirme că Iisus nu era un reformator pe cont propriu, ci era trimis de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a revelat în mod progresiv. Moise a fost slujitorul lui și niciodată nu a picat valoarea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise. Tora a rămas cu valoarea inițială. Mesajele profeților au rămas cu valoarea inițială. Până când? Până la întruparea cuvântului. Și de aici nu mai avem probleme cu mesajele servitorilor, care s-au împlinit în persoana Domnului, ce avem de a face cu mesajele stăpânului. Și asta era problema cu Moise și cu Ilie pe munte. La o răscruce de drumuri în vârtejul conflictelor ideologice între saduchei, cărturari și cei care s-au încreștinat. Adică cum? Putem asculta de Iisus fără să mai ținem cont de preceptele Torei. Putem asculta de Iisus fără să mai ținem cont de mesajele profeților, că în timpul profeților încă se aduceau jerfe. Dar profeții mesianici, inspirați de Duhul lui Hristos, ne-au descoperit tainele cu privire la noi și în momentul împlinirii acestor taine, desigur, acum, mesajul venit din partea lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu, de El să ascultați. Și dacă sunt trei persoane și zice Dumnezeu, de El să ascultați, sau de El să ascultați, că este primul, atunci, indirect, însemnează că ultimul cuvânt îl are Domnul Hristos. Slavă Lui! Mai avem 7 minute.
Fratele a pus întrebarea în legătură cu argumentul teologic și cu argumentul experimental. S-a subliniat faptul că Apostolul Petru se folosește de argumentul experimental, la care apoi mai adaugă și argumentul teologic, referindu-se la pleiada prorocilor, care au fost inspirați de Duhul Sfânt. În ce măsură putem avea credibilitate în zilele noastre privind argumentele experimentale?
Din punctul de vedere biblic, argumentul experimental nu este exclus, numai că în zilele noastre sunt prezentate ca și argumente experimentale care izvorăsc din surse psihologice și n-au legătură cu divinitatea și cu părtășia care vine pe linia descoperirii în sensul în care a fost inspirată Scriptura. Deci în zilele noastre nu se exclude fenomenul în sine, dar ceea ce se întâmplă pe teren ne dovedește că nu orice fel de experiență poate fi pusă alături de experiențele care au existat în perioada respectivă a apostolilor. Majoritatea covârșitoare a experiențelor și argumentul experimental pe care îl aduc oamenii, îl aduc într-o sută de feluri pentru același subiect. Și asta încă o dată vine să confirme că acest argument experimental poate fi pus în ghilimele, că este un produs al efectelor de ordin psihologic și experiențele acestea se canalizează pe fondul ideilor pe care oamenii și le-au cultivat în anumite doctrine deficitare. Și Biserica creștină simte nevoia să verifice. Apostolul Ioan spune să nu dați crezare oricărui duh. Există centre foarte bine puse la punct care fac parte din anumite culte evanghelice.
Aceste culte evanghelice au stabilit un principiu de verificare pe baza Scripturii.
Au stabilit un principiu de recunoaștere și de primire în cadrul cultelor evanghelice numai acele mișcări confesionale care acceptă învățătura Scripturii în mod exclusiv, fără să mai adauge experiența cuiva, fără să se mai interpună o persoană. Îmi pare foarte rău că nu sunt deloc confortabil să spun cum e cazul Ellen White. Ea este socotită o profetesă în rândul și cu valoarea textelor sacre. Este situația mormonilor, unde se consideră că revelațiile lui Joseph Smith au fost niște revelații autentice și prin asta au făcut al treilea testament. Înțelegeți? Și atunci, problema numărul unu este, orice mișcare confesională cu numele de creștină nu este primită în familia cultelor evanghelice creștine, dacă pe lângă autoritatea Scripturii mai pretinde și o altă autoritate a unei persoane, indiferent din ce perioadă istorică. Și este răspuns la întrebarea dumneavoastră.
Aceasta însă nu exclude posibilitatea ca Dumnezeu să se descopere cuiva într-un mod cu totul special și în zilele noastre.
Și atunci, rezultatul final, orice argument experimental trebuie să fie supus adevărului scris. Argumentul experimental nu prevalează asupra argumentului scris, dar a fost o perioadă în care Biblia n-a fost scrisă. Și atunci argumentul experimental era problema numărul unu. Și de fapt, teologia s-a născut pe urma argumentului experimental. În perioada patriarhală n-au existat cărți scrise. Și totuși Dumnezeu a comunicat cu oamenii în mod special, după ce s-a scris Sfânta Scriptură, ca și situația din Noul Testament. Este încheiat Noul Testament, s-a făcut canonizarea.
Dar aceasta nu exclude posibilitatea ca Dumnezeu să mai comunice și ulterior anumitor persoane. Istoria ne confirmă aceste fapte și mai ales în perioada de prigoană a bisericii.
Însă nu se recunoaște în familia cultelor evanghelice orice confesiune, chiar dacă se autodenumește creștină, este socotită în rândul mișcărilor pseudo-creștine, dacă mai recunoaște și o altă autoritate egală cu autoritatea Scripturii. Cel de-al treilea testament la care m-am referit pretinde, din partea autorilor, că are exact aceeași valoare, ba încă scoate în evidență și diminuează valoarea Noului Testament, punându-se problema că cei 12 apostoli au fost aleși exclusiv pentru nevoile spirituale ale iudaismului și că adevărații apostoli sunt cei care au fost ordinați ulterior. Bine, sunt niște aberații care nu merită să fie și nu-mi place să mă ating de problemele de conștiință ale cuiva, pentru că noi nu intrăm în conflict cu oamenii, dar intrăm în conflict cu ideile. Deci, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos și lucrul acesta este important. Mai avem 2 minute, haideți să mulțumim Domnului. Ne-ai oferit comparația minunată a undelui lemnului. Mulțumim pentru că ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt. Avem trebuință să fim plini de Duh în toate zilele vieții, ca să putem învinge toate ispitele și toate săgețile celui rău. Doamne, umple-ne pe toți, ca să fim plini de roada Duhului și plini de Duhul Tău. Doamne, ne-a oferit modelul fenomenului prin care se revarsă roa peste munții Sionului, care sunt așa de mici și neînsemnați pe lângă munții Hermonului. Ajută-ne să ne smerim, căci roa se coboară în locurile adânci. Mulțumim, Doamne, că ne-ai cercetat și în această seară. Mulțumim pentru repetiția pe care din nou ne-ai oferit-o în această seară prin mesajul robului tău, Petru. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care l-a inspirat să ne amintească încă o dată că această meditație continuă la legea ta, Doamne, ne face să fim roditori. Mulțumim pentru că ni te-ai descoperit în chip minunat și ne-ai oferit și posibilitatea să ne folosim de argumentul experimental. Dar ajută-ne, Doamne, să contăm pe autoritatea cuvântului scris. Și mulțumim că ai fost cu noi și în această seară. În mod special, te rugăm împreună în același gând, în aceleași simțăminte pe care le aducem înaintea ta. Binecuvintează aceste zile. Sufletele pe care le vei aduce aici, credincioșii tăi, să-și înnoiască legământul, iar cei ce nu te cunosc pe tine, Doamne, să primească lumina și să se întoarcă. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dat în seara aceasta și te rugăm să rămâi cu noi. Amin.